Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la decnauan de novembro 2024. La sanctezo estas ireio, ciun ciui povas trairi, cie ain disvolvigas ilia vivo, cae oni construas gin per la etai gestoi faritai pro amo alaliai. Gi estas la instruo chi un Papo Francisco proponis alla fideluloi ce stantai cimatene en plazzo Sancta Petro por la mercreda generala audienzo.
La sanctezzo neniam estis problemo de nicioi sur la altaroi cae incenso nuboi, char ciui sanctulinoi cae sanctuloi de la historio, antau ol farigi gipsa statuo omaggiata en la pregeioi, estis plei ofte virinoi cae viroi cun la suprenfalditai manicoi cae la sciultroi clinitai ale alla plima ricciai e la marriciuloi.
Ciu vivo situazio conducas al sanctezzo. Sancta povas farigi ciu ain cae cie ain. La concilio memorigas che la sanctezzo estas universala vocigio, cae do eraras tiui, ciui opinias che gi estas reservita nur al tiui, ciui successas malproximigi e la ordinarai aferoi, por sin dedici tute al pregiado. Vivante cun amo, cae proponante sian cristanan ateston, dum la ciu tagai ocu poi ni estas vocitai al sanctezzo.
La sanctezzo, al donis la papo, estas la plei bela visaggio della ecclesio, cun tre precisa post secvo. Ciam la signoro nin invitas farigi sanctai, li ne vocas nin al io pesa, malfelicia, tutte ne. Gi estas la invito, condividi lian gioion, vivi cae oferi cun gioio, ciun momenton de nia vivo. Igante gin samtempe, amo donazon por la personoi apud ni.
La personoi apud ni. Tio signifas giuste che la sanctezzo ne estas plenumo de grandiosaggio dum extraordinarai circonstanzoi, sed gi estas plenumo de la ciutaga, eta gesto farita per amo. Kiel concreta in exemplo in Francisco mensiis tiun patron, ciu malgrau lazzezzo auscultas pazienze, fine della tago, la fantasiaggio in de sia filo. Gi estas pascio al sanctezzo, diris la papo. Poste, finigias la tago, ni ciui estas lazai, sed estas la pregio. Ni pregiu, ancau tiu ci estas pascio al sanctezzo.
Post la resumo della instruo en aliai lingvoi, la papo memorigis che post morgau vendrede la ecclesio solenos la tagon dedicitan alla claustrai religiae comunumoi. Gi estas tauga ocaso, diris Francisco, por danki la signoron pro la donazzo de multai personoi, ciui en la monacheioi cae ermiteioi sin dedicas al Dio en la pregiado cae en la laborema silento, agnoscante al Dio tiun superet chiu appartenas nur al li. Ni dankula signoron pro la testoi de claustra vivo, cae ni ne manchigu al ili, nian spiritan cae materian subtenon por la plenumo de tia grava missio.
Dum la generala audienzo la papo lancis al vocon por proxima oriento, post la atenzo ce sinagogo en Jerusalemo. Mi sekvas cun zorgado, li diris, la alarmo donan crescon de strecigioi en Jerusalemo, cae en aliai partoi de Sancta Lando, cun ne accepteblai eventoi de perforto, ciui mal respectas ancau la culteioin. Mi certigas specialan pregion por ciui victimoi de tia tragica situazio, cae por tiui ciui plei multe trasuferas ties postsecvoin. E la profundo de mia coro mi adresas alla concernatai partioi al vocon, porche oni cesigu la spiralon de malamo cae perforto, cae porche oni alprenu curagia in decidoin por la repazigio cae la pazzo. Construi la pazzon estas malfacile, sed vivi sen pazzo estas turmento.
Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Morgau matene li al parolos la parto prenantoin en la dua internazia conferenzo pri nutrado, occasanta en Romo c'è la sideio de FAO, cae arrangita de gi cun labore cun la monda organizaggio por la sano.
Zorgu ne farigi sen entusiasmai, lau opportunai, shainigai cristanoi. Gi estas la admono de Papo Francisco dum la hieraua matena meso en Domo Sancta Marta. La papo substrecis che la cristanoi devas ciam respondi alla voco de Jesuo al convertigio. Male, el peculoi ili farigias corruptitoi.
Francisco acceptis hierau audience Maki Sall, presidanto della Respubblico de Senegalio. Oni rimarchis la elcora in rilato in existanta in inter Senegalio cae Sancta Seggio, inter alie la contribuon della Ecclesio por la educado cae sanitarae servoi. Samkiel la malavaran cae shatatan sindevigon favore al pazzo cae nazia repazigio. Oni anca revuis quelca in temo in pri la region una situazio.
En Vaticano dauras la laboroi de la internazia interreligia colloquo pri la complementezzo inter viro cae virino. Decvar estas la religioi representatai de quarcent faculoi. Inaugurante gia in laboroin, lunde la papo annonsis che venonte iare en septembro li iros al Filadelfio, Usono, por la oca monda rencontigio de la familioi.
Hierawa twittera messaggio della papo. Chiom da bruo en la mondo. Ni lernu resti en silento anta unimem, cai anta udio.
Cai nun aliei informoi. Vaticano urbo. Autismo estas complica per turbo, accompagnata de nesciado cae sozia rifuso, quiu creas multegain malfacilagioin alla familioi. Protio la papa consilio por la sanitaruloi electis autismon kiel temon de sia dudecnaua internazia conferenzo, quiu inaugurigios morgau cae dauros gis sabato en Vaticano. Autismo estas neuroconduta per turbo, cae gi manifestis tigas ene della tria vivo iaro, cae dauras dum la tuta vivo. En la mondo, uno el cent gis cent dec infanoi estas trafita iegi.
Tutte aparta momento della conferenzo pri autismo estos la venon sabata rencontigio cun la papo. Dum la audienzo en aulo Paolo la Sesa, c'è estos cento da autismai gecnaboi, iliai familianoi, cae sanitaruloi, cae ocasos momentoi de pregio, cae de spettaclo.
Ancora el Vaticano urbo, cun sidas la plena assembleo della Papa Consilio por la unuezzo della Cristanoi, quiu solenos la quindecan da trevenon della Concilia Decreto pri Ecumenismo, Unitatis Redintegratio.
Novi Orco, el monda lo giantaro de 7 miliardoi cae 300 milionoi da personoi, ili estas 1 miliardo cae 800 milionoi. Temas pri la gecnaboi agiai inter dec gis dudec quar iaroi. Hindio estas la lando cun pli iuna lo giantaro, 30%. L'aula prognosoi de unuigintai nazioi, la geiunuloi estos 2 miliardoi ene della duono della nuna iarcento.
Citiu in cae alia in datumo in entenas la ciara rapporto pri la situazio della monda loggiantaro, redactita della fonduso por la loggiantaro de unuiginta in azioi. Neniam estis tiom da geiunuloi en la historio della mondo, substrecas commentistoi, cai en la istontezzo, quardec procentoi della nascoi en la mondo, ocasos en Africo.
Ouagadougou, la politica i cae armeae estroi de Burkina Faso, electis Michelo Cafando, ex ministro pri exterlandai aferoi, provisora presidanto dum unuiaro, gis la landai balotoi. Lau commentistoi, la nomumo estas positiva, char gi ocasis rapide, cae en bona etoso, quancam la electo ne contentigas ciuin. Cafando estis electita de la armeanoi, cae li crome estis la proparolanto de la antaua regimo ce unuigintai nazioi dum dectriiaroi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
kai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.